dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaal. aan ku bilownay dhageystayaal, maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Puntland iyo Galbudug ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan soo gabagabeeyey doorashada xildhibaanada maamuladaasi ku matali doona golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya, iyadoo 15-kii bishan ay ku ekayd muddadii loo qabtay lagu soo gabagabeeyo doorashada kuraasta harsan. maamuladan ayaa dhammaan soo dhammaystiray kuraasta loo asteeyey deegaan doorashadooda, waxaana ay doorashooyinka ku qabteen 6 magaalo oo kala ahaa Baydhabo, Barawe, Garowe, Boosaaso, Dhuusamareeb iyo Galkacyo. xildhibaanada cusub ee sanadkan la doortay ayaa u badan dhalinyaro ku cusub siyaasadda, kuwaas oo lagu bedelay mudanayaal muddo dheer ku soo gaamuray kuraasta, kuwaas oo ay barakiciyeen madaxda maamul goboleedyada. waxaa la sugayaa in maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland ay iyagana maalmaha soo socda soo dhammaystiraan kuraasta ku harsan, inkastoo aan weli xalkama dambaysa laga gaarin muranka hareeyey kuraasta taala magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland, kaas oo in muddo ah soo jiitamayay. afhayeenka guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya Axmed Safiina ayaa v o a uga waramay caqabadda hortaagan in la qabto doorashada kuraasta taala Garbahaarey. waxaa qadka telefoonka kula xiriirtay Caashe Ibraahim Aadan.
caqabadda u weyn waa caqabad siyaasadeed iyo fulin la-aan heshiisyadii lagu heshiiyey. heshiiskii ugu dambeeyey ee lagu heshiiyey wuxuu ahaa heshiiska ay soo saareen wasiiradii arrimaha gudaha ee 4 dowlad goboleed ee loo diray ee madaxda wadafasiga qaran ku direen heshiiskii 17-kii Sebtembar. waxaan rajaynaynaa in caqabadaha siyaasadda ee ka jira deegaanka doorashadiisa la xaliyo si ay uga qayb qaataan doorashada dalka ama doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha aanay uga harin reer Garbahaare doorashay ay diyaar yihiin shacab ahaan. waxaan rajaynaynaa khilaafyada siyaasadda madaxda dalku ay isku hayso inaan bulshadaas doorashada dalka uga harin.
kuwan kale maxaa iyagana haysta?
dabcan waa khilaaf u dhexeeya beelaha dhexdooda oo kuraasii ugu adkeed baa dalka hadhay. waxaan rajaynaynaa inaa insha allahu tacaala ilaahay noo sakhiri doono ergooyinka siday u qaybsanayaan bay beelaha qaarkood isku haystaan. khilaafyo dhexdooda ka jira mar walba caqabad noqonayay. waxaan rajaynaynaa in aanu soo xalino oo beeluhu dhexdooda ay isxaliyaan oo la dedejiyo kuraasta ku hadhay magaalooyinka.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya Axmed Safiina oo qadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o a da Caashe Ibraahim Aadan. gesta kale guddiga doorashada maamulada soo dhammaystiray xildhibaanada ayaa sheegay inay doorashada kusoo gabagabeeyeen jawi nabdoon, laakiin waxaa jira dad tabashooyin qaba oo sheegaya in loo diiday in kuraasta ay si cadaalada ugu tartamaan. inta badan xildhibaanada soo baxay sanadkan ayaan gelin wax tartan ah, iyadoo xarumaha doorashooyinka ay ku badnaayeen codaynta gacantaagga ah ee hal musharax oo keliya loogu codaynayo, halka mid kala tartamayo uu goor horeba sii tanasulay ka hor inta aan codaynta la bilaabin. dhinaca kale, war-saxaafadeed toddobaadkan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay iyadoo la raacayo guuldarada in la dabaqo mar kale waqtiga kama dambaysta ee la qabtay ee ahaa in 15-kan bishan Maarj lagu dhammaystiro hannaanka doorashada baarlamaanka, in Mareykanka uu ballaarinayo tirada shakhsiyaadka Soomaalida ay tahay in dalku galka laga xayiro. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Mareykanka uu qaaday tallaabadan iyadoo la eegayo siyaasadda uu shaaciye bishii Febraayo 8-deedii qaybteeda 2-2 faqradda a b c ee xeerka socdaalka iyo jinsiyadaha si loo xayiro siinta viisayaasha kuwa la aaminsan yahay inay mas-uul ka yihiin ama ay ku lug leeyihiin wiiqitaanka hannaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya. war-saxaafadeedka oo sii socday ayaa waxaa kaloo lagu yiri iyadoo la dhiirigelinayo horumarka la sameeyey dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa jira in ka badan 30 kursi oo baarlamaan oo aan weli la buuxin, waxaana jira sii socoshada warar lagu kalsoon yahay oo ah qaladaad hannaanka ah. wariyaasha iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka ee ka shaqaynaya inay taageeraan hay-adaha dimuqraadiga iyo hannaanka daahfurnaanta ayaa lala beegsaday handadaad cadaadin, xarig iyo xasarad. balse xafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Mareykanka uu sii wadayo inuu qiimeeyo ku calaamadeynta dheeriga ah iyadoo la eegayo siyaasaddan iyo agabka kale si loo kobciyo isla xisaabtanka isla markaana loo taageero kusoo gebagabaynta degdega ah ee hannaanka doorashada Soomaaliya jid lagu kalsoon yahay isla markaana daahfuran. Ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo toddobaadkan booqasho ku yimi dalkan Maraykanka ayaa khudbad ka jeediyey machadka Heritage Foundation xaruntiisa magaalada Washington. Khudbadiisa ayuu kaga hadlay in Maraykanka iyo Soomaaliland ay yeeshaan xiriir dhow, wuxuu soo hadal qaaday arrimaha Soomaaliya, wadahadalladii hore u dhex maray labada dhinac iyo mowqifka Soomaaliland. Wariyaha V O E da Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobaya nuxurka khudbadda madaxweyne Biixi uu ka jeediyey machadka Heritage ee Washington.
In a difficult neighborhood, Somaliland's stability under
iyada oo ku taala deegaan aad u adag ayaa haddana deganaanshaha Soomaaliland iyo isku hadlaynteedu ay sii korodheen, waxayna muhiim u tahay horumarinta danaha wadamada aan mabaadi'da wadaagno. Kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay xarunta Heritage. Waxaana madaxweyne Biixi uu sheegay in wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay bilowdeen muddo 10 sano ah, balse aysan ilaa haatan midho dhalin. Isaga oo qodobkaas ka hadlayana waxa uu yidhi:
Despite 9 rounds of talks between 2012 and 2022,
kasoo 9 wareeg oo wada hadallo ah intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2022, natiijadii laga sugayay inay wada hadallada ka soo baxaan oo ahaa xallinta qodobka keliya ee lagu muransan yahay oo ahaa maqaamka Soomaaliland ma midho dhalin. Waxaana uu codsaday madaxweyne Biixi in la aqoonsado Soomaaliland.
Somali believes that there is no future.
Soomaaliland waxay aaminsan tahay inaysan mustaqbal lahayn sii wadista wadahadallada Soomaaliya, waxayna diyaar u tahay inay raadsato dhammaan sida ay ku heli karto in ay hesho aqoonsigeeda caalamiga ah. Soomaaliland waxay aaminsan tahay in beesha caalamka uu saaran yahay waajibaad dhinaca moralka ah in ay taageerto rabitaanka Soomaaliland ee aqoonsi caalami ah. Kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayey khudbadii uu madaxweyne Muuse Biixi ka jeediyey machadka Heritage xaruntiisa Washington. Dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nagaynta, waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.